ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir. Səfərin arxasında nə durur? Milli Şuranın mitingindən sonra düşüncələr, ictimai rəy siyasi proseslərə təsir eləyə bilirmi? Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ili elan olunub, neftlə enən torpaqla qalxa bilərmi? Və Azadlıq Live-da günün sualı, İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanına niyə gedib? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəsi Pedro Agramontun aprelin 8-9-da Azərbaycanda nəzərdə tutulan səfəri təxirə salındı. Bu barədə Avropa Şurasının Twitter səhifəsində məlumat verilib. Buna səbəb kimi gözlənilməyən hallar göstərilib. Səfərdə məqsəd AŞPA-nın hüquq məsələləri və insan haqları üzrə komitəsi üçün məruzə hazırlamaq idi. Məruzə belə adlanır. Azərbaycanın Avropa Şurasına sədrliyi insan haqlarına hörmət sahəsində hansı tədbirlər görülüb? Komitə Agramonta məruzə hazırlamağı ötən il Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər və siyasi fəalların həbs edildiyi vaxt tapşırılıb, amma məruzə hələ bu günədək hazır olmayıb. Bir neçə təşkilatın birləşdiyi İdman və İnsan Haqları Alyansı isə Azərbaycan hakimiyyətini həbsdə olan jurnalistlər və digər fəalları azad etməyə çağıran bəyanat qəbul edib.
İnsan haqları pozuntuları Azərbaycanda keçiriləcək birinci Avropa oyunlarını ləkələyə bilər. Avropa və əsas Milli Olimpiya Komitələri Azərbaycan hökumətlərini qanunsuz yerə həbs olunmuş jurnalistlər və fəalları azad etməyə çağırmalıdır. Belə bir bəyanatla aprelin 7-sində İdman və İnsan Haqları Alyansı çıxış edib. İdman və İnsan Haqları Alyansı bu yaxınlarda yaradılıb. Bu koalisiyaya Amnesty International, Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı, Dünya Oyunçular Birliyi və Avropa Futbol Tərəfdarları kimi birliklər daxildir. Alyansın məqsədi mega idman tədbirləri keçirilən ölkələrdə insan haqları, ətraf mühit və antikorrupsiya qaydalarına əməl olunmasını təmin etməkdir. Birinci Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-sinə dək Azərbaycanda keçiriləcək. Yarışlarda 50 ölkədən 6000 atlet mübarizə aparacaq.
Xəbərləri davam etdiririk. ATƏT-in Amerikalı həmsədri James Orlik Azərbaycan və Ermənistan təşkilatı pozmamağa çağırıb. Həmsədri ümid edir ki, tərəflər qarşıdan gələn bayramlar, anım mərasimləri və regionda keçiriləcək beynəlxalq tədbirlər zamanı atəşkəsə hörmətlə yanaşacaqlar. Həmsədri APA-ya açıqlamasında qeyd edib ki, hər iki ölkə prezidenti təmas xətti və cəbhədə hərbi əməliyyatlara başlanmayacağını vəd ediblər. James Orlik qeyd edib ki, ilin sonuna dək prezidentlərin növbəti görüşünü gözləyirlər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik eləyir. Ermənistan cəbhə bölgəsində daha bir əskərinin həlak olduğunu bildirir. Ermənistan İstintaq Komitəsinin Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi məlumata görə Gizir Ayk Keşişoğluyan atəşkəsin pozulması nəticəsində ölüb, amma hadisənin nə vaxtı və harda baş verməsi barədə məlumat verilmir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. ABŞ bildirir ki, iyunun 30-una dək İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehranın 6 dövlət arasında yekun razılaşma əldə olunsa, İrana qarşı iqtisadi sanksiyalar tədricən aradan qaldırılacaq. Ağ Evin sözçüsü Josh Earnest aprelin 6-sında deyib ki, Vaşinqton tələbini İran rəsmilərinə aydın şəkildə bildirib.
By the end of June, we will have to sort of work out this question of what sanctions really.
İyunun sonuna dək biz yüngülləşdiriləcək sanksiyaların necə olmasını müəyyən etməli olacaq. İran hər bir sanksiyanın bir gündə götürülməsini təkid edir. Prezident isə qəti şəkildə hesab edir ki, İranın razılaşmaya əməl etməsinə əmin olmaq, bunu təmin etmək üçün sanksiyalar mərhələ-mərhələ götürülməlidir.
That what we should see is a phased reduction in sanctions to ensure that Iran continues to comply with the agreement.
Josh Ernest. İran rəsmiləri isə hesab edirdilər ki, yekun saziş imzalanan kimi ona qarşı sanksiyalar aradan qaldırılmalıdır. Aprelin 2-sində İsveçrənin Lozanna şəhərində İranın nüvə proqramı ilə bağlı çərçivə sazişi imzalanıb. Tərəflər iyunun sonuna dək yekun razılıq əldə etmək qərarına gəliblər. Söhbət İranın nüvə proqramı dondurması əvəzində ona qarşı sanksiyaların ləğvindən gedir. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İrana rəsmi səfərə gedib, səfər Səudi Ərəbistanının Yəməndə Şiya qrupu olan Huti üsyançılarına qarşı apardığı hərbi kampaniyaya görə münasibətlərin gərildiyi bir vaxtda təsadüf edir. Qeyd edək ki, Erdoğan bu yaxınlarda, bu günlərdə bu əməliyyatları dəstəkləyib və Tehranın regionda qeyri-sabitlik yaratmağa cəhddə günahlandırıb, İran isə Huti üsyançılarına yardım göstərmədiyini deyir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda günün əsas hadisəsindən, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Səudi Ərəbistanına səfərindən başlayırıq. İlham Əliyev Səudiyyə Kralından, Maliyyə Nazirindən, İslam İnkişaf Bankı rəhbərliyindən görüşüb. Yəqin elə bu səbəbdəndir ki, Azərbaycanda bir sıra ekspertlərin fikrincə İlham Əliyevin Səudi Ərəbistanına səfəri buradan kredit almaq istəyinlə bağlı ola bilər. İlham Əliyev Səudi Ərəbistanından kredit götürə bilər ki, neftin indiki qiymətlərində büdcə xərclərini yerinə yetirə bilsin. Çünki Azərbaycan büdcəsi, xatırladaq ki, neftin hər barrelinin $90 qiymətinə planlaşdırılıb, neftin qiyməti isə hazırda $50-55.
Bu bahar Azərbaycan üçün obrazlı desək, həm də Ərəb baharı oldu. Ötən həftə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin şahzadələri Muğan düzündə ova çıxdılar. Ardınca Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin vitse-prezidenti və baş naziri Dubayın əmiri Şeyx Məhəmməd İbn Rəşid Əl Maktum Azərbaycana səfərə gəldi və Sabirabadda ova çıxdı. Aprelin 5-də bazar günü Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev xanımı və 3 övladı ilə birlikdə başqa bir Ərəb ölkəsinə, Səudiyyə Ərəbistanına səfər etdi. Dünən Səudiyyə kralı Salman İlham Əliyevi paytaxt Ər-Riyaddakı sarayında qarşıladı. Nədir bu bahar Azərbaycan-Ərəb münasibətlərini çiçəkləndirən? Azərbaycanda siyasi və iqtisadi şərhçilərin əksəriyyəti rəsmi məlumatın qıt olması səbəbindən vəziyyəti analiz etməkdə çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Ən çox müzakirə olunan versiyalardan biri budur ki, maliyyə durumu çətinləşən Azərbaycan hökuməti yeni kredit mənbələri axtarır və qərb mənbələrindən fərqli olaraq Ərəb ölkələri demokratikləşməklə bağlı tələblər qoymurlar. Onların kreditləri daha sərfəlidir. Azərtaj Dövlət Agentliyinin aprelin 6-sında olan məlumatında deyilir ki, İlham Əliyev Ciddə şəhərində İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Əhməd Məhəmməd Əli ilə görüşüb. Yeni kredit anlaşmasının olub-olmaması haqda xəbərdə məlumat yoxdur. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasın Orucu deyir ki, ABŞ-İran açılımı fonunda İlham Əliyev özünə yeni siyasi tərəfdar axtarır.
İran-Qərb anlaşması tamamilə yeni bir geosiyasi situasiya yaratdı və bu Azərbaycan üstündə müəyyən risklər yaratdı və Azərbaycanın qərb ticarətində həmişə İranın təsiri, İran təsiri amili çox önəmli rol oynayır. Və indi bugün bu amil demək olar ki, gündəmdən çıxmaqdadır və bölgədə İranın da potensial tərəfdar kimi seçilməsi Azərbaycanın əhəmiyyətini
azaldır. Əl-Ərəbiyyə telekanalına müsahibəsində Ər-Riyad mənzilli İran məsələləri üzrə araşdırmaçı Muhammad Al-Salam deyir ki, İlham Əliyevin səfəri Körfəz Əməkdaşlıq Şurası Orta Asiya xüsusilə də Azərbaycanla münasibətləri yaxınlaşdırmasına işarədir. O qeyd edir ki, Orta Asiya ölkələri ilə iqtisadi, mədəni və siyasi əlaqələri gücləndirməklə Körfəz Əməkdaşlıq Şurası İranı məcbur edəcək ki, bölgədəki siyasi durumu yenidən qiymətləndirsin. Bənzər fikri Real İdarə Heyətinin üzvü politoloq Azər Qasımlı öz Facebook səhifəsində yazır. Qasımlının fikrincə Səudiyyə Ərəbistan səfərinin səbəbi budur ki, İran-Qərb anlaşmasından sonra İranı zəiflətmək və ya bölgəyə təsirini azaltmaq lazımdır. Buna nail olmaq üçün Səudiyyə müsəlman ölkələrində öz təsir imkanlarını genişləndirmək istəyir. Bunun üçün isə onlar ilk növbədə məzhəblərini bölgəyə salmaq istəyəcəklər. Əsasən, hakimiyyət yönümlü şərhlərlə tanınan politolog Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, prezidentin səfərinə xüsusi səbəb axtarmağa dəyməz. Bu səfər İran-ABŞ açılımından əvvəl planlaşdırılmışdı və iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmağa yönəlmiş bir səfərdir. Politolog ehtimal edir ki, bu səfərin nəticəsində Mehriban Əliyeva ilk dəfə həcc ziyarəti edəcək.
Yəni, bilirsiniz ki, o ailə milli və dini ənənələrə çox sadiq ailədir. Yəqin ki, birinci məsələ kimi belə deyək də, yəni orada həcc ziyarəti nəzərdə tutulur. Üçüncüsü, Səudiyyənin kralı bilirsiniz ki, dəyişib, yəni əvvəlki kral Allah rəhmətinə getdi, onun yerində çocuq qardaşıdır, amma istər-istəməz qardaşdır, ayrı adamdır. Yəni, şəxsi təmaslar çox vacibdir, bilirsiniz ki, Səudiyyənin əvvəlki kralı ilə Azərbaycan prezidentinin şəxsi münasibətləri çox yüksək səviyyədə idi.
Mübariz Əhmədoğlu bildirir ki, gündəlikdəki daha bir önəmli vəziyyət İran-ABŞ açılımından sonrakı vəziyyətdir, amma o da detallardan danışmır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına səfəri barədə ekspert fikirlərini dinlədik. Göründüyü kimi ekspertlər səfərin məqsədləri barədə vahid fikrə gələ bilmirlər. Eyni sualı Azadlıq Live-da dinləyicilərimizə də vermişik ki, İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına səfərinin arxasında sizcə hansı məqsədlər durur? Gələn cavablardan oxuyun. Facebook-da dinləyicilərimiz yazırlar. Türkiyə ilə Azərtürk yazır ki, Azərbaycan artıq qərbi nə qazla, nə də neftlə şantaj eləyə bilmir. Ona görə də indi Səudiyyə kralı ilə razılaşır ki, Azərbaycanda vahabiliyi geniş yaysın və qərbi radikal dini qruplaşmalarla şantaj etsin ki, əşi nə demokratiya, nə insan haqları, nə islahat. Burada bir radikal dindarlar var ki, aranın qızışmasını gözləyirlər. Təhmin Zülfüqarov yazır ki, məncə qərb dövlətlərinin İrana qarşı sanksiyaları götürməsi Azərbaycanın yeganə gücü olan neft qiymətini azaldacaq. Buna görə də Azərbaycan maliyyə böhranından qurtarmaq üçün iri həcmli kreditlər götürəcək. Ona görə Azərbaycanda ərəb havası əsir neçə gündür. İsminaz Vəliyeva yazır ki, Azərbaycanda ovlanan quşları geri almağa gedib. Mahmud Mahmudov yazır ki, Yəmən döyüşlərində Səudiyyə Ərəbistanına dəstək olmaq üçün çağırıblar. Mirzəyev Ramid yazır, ovlanan quşların şotunu almağa. Mülkədar Rüstəmov yazır ki, bu aylar ölkəmizdə Ərəb afavası hökm sürür, nədənsə xeyirlisi. İlham Vəli yazır ki, qumun üstündə xizək sürməyə gedib. Muaz Azəri yazır ki, bəlkə də düşünüb ki, artıq Heydər Əliyevin siyasətinə geri dönməlidir. Çünki dini aspektdən baxsaq, şiələr hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləmir. Çünki İranla həmsərhədir. Ərdoğanın və qərbin istədiyi sünnilik də Türkiyəyə yaxın olduğundan sərf eləmir. Hazır ki, şəraitdə Səudiyyə bizdən xeyli uzaqdadır. Krala bağlı siyasətə qatışmayan sələflik hal-hazırda digərlərinə baxanda daha çox sərf eləyir. Buna görə Səudiyyə Azərbaycan hökumətinə dırnaqarası yaxşılıq eləyə bilər. Azad Cahangirov səfərin məqsədləri barədə yazır ki, 10 milyard borc verin, 100 illik ov etmək üçün icazə verək. Sitatın sonu. Cavablar çoxdur, onların sizi tanış eləməkdə davam eləyəcək. Göründüyü kimi, əksər elə dinləyicilərimiz də ekspertlərdə fikirləşirlər ki, Azərbaycan prezidenti Səudiyyə Ərəbistanına kredit almaq üçün gedib. İndi isə görək, Azərbaycanın kredit almaq imkanları necədir? Azərbaycanın ümumiyyətlə xaricə nə qədər borcu var?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın xaricə nə qədər borcu var? Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu il yanvarın birinə borc 6,4 milyard dollardır. Bu çoxdur ya az? Neft qiymətlərinin aşağı olduğu dövrü Azərbaycan xaricdən borc almaqla yola verə bilərmi? Bu da başqa sualdır. Azərbaycanın borcunun daxili məhsula nisbəti Azərbaycanın bu sahədə imkanlarını geniş eləyir. Azərbaycanın borcu da çox deyil, borcun ümumi daxili məhsula nisbəti də böyük deyil. Müqayisə üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu 106%-dir, Britaniyada 406%, Almaniyada 145%, Fransada 222%. Bəs Azərbaycanda neçədir?
2015-ci ilin əvvəlində Azərbaycanın xarici dövlət borcu 5 milyard 81 milyon manatdır. Bu ötənlə müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7% çoxdur. İqtisadçı Zəhrəb İsmail düşünür ki, gələcəkdə Azərbaycanın borcları artmaqda davam edəcək, çünki hökumət borc almaqda davam edir və bir müddətdən sonra xarici borc məsələsi problemə çevrilə bilər. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə borcun yardan çoxu təxminən 60% 10 ildən 20 ilə qədər müddətə götürülüb. 32,5% 20 ildən çox, 7,3% 10 ilə qədər olan kreditlərdir. Yanvarın 1-nə olan məlumata görə ümumi borcun hardasa 65% 4 milyard 197 milyon 874 mini dollarla götürülüb. 24,1% avrodur. Zöhrab İsmailiyyə də salır ki, təxminən 5 milyard manatdan çox olan borc artıq alınmış məbləğdir. Əslində bağlanan borc sazişləri, amma hələ vəsaitin köçürülmədiyi məbləğ daha çoxdur. Hardasa 11 milyard. Zöhrab İsmail özəlliklə neft gəlirlərinin azalması, neftin ucuzlaşmasından sonra hökumətin daha çox borclanacağını ehtimal edir.
Önümüzdəki illərdə bu həcm artacaq. Çünki çoxlu sazişlər imzalanır və Azərbaycan hökuməti bizim dünyada tanıdığımız, tanımadığımız nə qədər kredit verən fondlar varsa, hamısından kredit alırlar. Yaponiyanın Dövlət İnkişaf Agentliyindən tutmuş, Koreya Bankı, Çin Hökuməti, Abu Dhabi Fondu, Kuveyt Fondu, İslam İnkişaf Bankı, o cümlədən müxtəlif ölkələrin ixrac bankları. Yəni, bu tendensiya getdikcə artır, ümumiyyətlə, borc alma.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycan əsasən Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi və digər beynəlxalq maliyyə qurumlarından kredit götürüb. Bu vəsaitlərin ölkədə iqtisadi islahatlar proqramlarının dəstəklənməsi, infrastrukturun bərpası və yenidən qurulması, yol tikintisi, regionların su təchizatının yaxşılaşdırılması, dəmir yolu nəqliyyat xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, sənaye və digər sahələrə yönəldilib. Azadlıq radiosu hələ 2013-cü ildə Azərbaycan hökumətinin xarici borclar hesabına gördüyü işlərlə bağlı araşdırma eləmişdi. Məlum olmuşdu ki, bəzi layihələr hədəflənən nəticəni verməyib. Həmin araşdırmadan bir nümunə. Ağdaşın su problemini çözməkdən ötürü rayonun su və kanalizasiya xəttinin yenilənməsinə Asiya İnkişaf Bankı 2005-2009-cu illərdə bütövlükdə 65 milyon dollar vəsait ayırıb. Yollar qazılıb, yeni xətt çəkilib, amma işlər hələ yekunlaşmayıb. Sakinlər isə hələ də onlara verilən vədin doğrulacağı, evlərinə su gələcəyi günü gözləyir. Digər bir nümunə, xarici kreditlə iki zolaqlı Hacı Qabul Kürdəmir yolu çəkilib, amma işlər yekunlaşandan sonra bu yol dağıdılıb və yola yenidən kredit ayrılıb, bu dəfə 4 zolaqlı yolun salınmasına. Zöhrəb İsmail Azərbaycan hökumətinin xarici borçları ilə bağlı araşdırma aparıb, deyir ki, belə nümunələri xeyli artırmaq olar.
Şəbəçəndən gediş hükümətdə biz bunu niyə götürürük? Bizim buna ehtiyacımız varmı? Yəni, həm dövlət büdcəsinin bu həcmi, neft gəlirləri 100 milyarddan artıq vəsait, deməli, xərcləndi bu neft gəlirləri hesabına, büdcə vasitəsindən infrastruktura və s. tikinti işlərinə. Və bu 100 milyarddan artıq vəsait əgər xərclənibsə, indi yenidən nədir məqsəd? Niyə alınır bu əlavə borçlar? Yenə tikinti məqsədlərinə.
Azərbaycan hökuməti ölkənin xarici borcunun o qədər də çox olmadığını bildirir. Xarici borc ölkənin ümumi daxili məhsulunun 8,6%-ni təşkil edir. Bu o qədər də böyük göstərici deyil. Maliyyə Nazirliyi xarici borçlarla bağlı məlumatında yazır ki, Azərbaycan bu sahədə hətta inkişaf etmiş ölkələri belə qabaqlayıb. Belə ki, Türkiyədə 36%, Rusiyada 14%, Gürcüstanda 32%, Macaristanda 8%, Çexiyada 40% olduğu halda Azərbaycanın xarici borcu ümumdaxili məhsulun 10%-nə belə çatmayıb. Aprelin 6-sında Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib. Zöhrəb İsmail İslam İnkişaf Bankının baş ofisinin orada olmasına əsaslanaraq deyir ki, səfər zamanı yeni bir borc sazişi imzalana bilər.
Azərbaycanın xarici borclarının vəziyyəti barədə reportajı dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına səfərinin məqsədi nədir? Gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Arif Quliyev yazır ki, borc almaqdır, xalqı borcun içində boğacaq. Atilla Ənsərov yazır, İrana qarşı müttəfiq olmaq üçün gedib İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanına. Seymur Mehdiyev yazır ki, təbii ki, kredit almağa İsrailin yerini indi ərəblər tutub, bu da ölkənin iri həcimli, heç bir islahata ehtiyac duymayan, insan haqlarının nə olduğunu bilməyən əlahəzrət kriminal kapitala üz tutmasına səbəb oldu. Yəni, ərəblərə. Qərb pul verirsə, əvəzində islahat tələb eləyir, ərəb isə puldan başqa heç nə tələb etmir. Budur səbəb. Ələkbər Atalıyev yazır, məncə bu tip ölkələr ölkələrlə sıx əlaqələr saxlamaq bizə xeyirdir. Azərbaycanla Ərəbistanı müqayisə etsək, Azərbaycan Ərəbistanla müqayisə ediləcək ölkə olmasa belə dostluq sıralarında olmaq gərəklidir. İqtisadiyyatı olduqca güclü olan bir ölkə ilə sıx əlaqələr, əminəm ki, ölkəyə heç bir ziyanı yoxdur. Bəkir Abdullayev yazır ki, neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar gedib İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanına. Çingiz Tanrıverdi yazır, ərəblərə torpaq satıb qazanmaq səbəb budur. Anar Xəlilov hesab edir ki, vəhabilərə dəstək üçün gedib. Nicat Eyvazov yazır ki, ərəblərə 5-6 milyard pul verib gələcək. Orxan Əfəndiyev yazır ki, çox əla iqtisadi inkişaf baxımından super bir işdir. Tural Abbasov yazır, Səudiyyə Ərəbistanı da Azərbaycanın öz xalqına verdiyi faizlərlə kredit təklifi də 30-36-40%. Əlağa Rəhimli yazır ki, vəhabili artacaq Azərbaycanda, bunu bilin. Başqa cavablar da var, onlarla yenə tanışlığı davam etdirəcəyik. İndi isə müxalifətin Bakıda keçirdiyi mitingindən sonraki vəziyyətə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Şura aprelin 5-də Bakıda miting keçirdi. Həmin mitingdən sonra düşüncələr, Bakıda müxalifət mitingləri və ictimai rəy. Növbəti reportajımız, söhbətimiz bu barədədir. Azərbaycanda bir tərəfdən ictimai rəy etiraz tədbirlərinin keçirilməsinə əsas verir, o bir tərəfdən ictimai rəyin mənfiliyinə baxmayaraq mitinglərə gələn çox olmur. Bu nə ilə bağlıdır? Bəlkə Azərbaycanda ictimai rəyin cəmiyyətin həyatında rolu azdır və yaxud ictimai rəy düşünüldüyü kimi heç də mənfi deyil.
Bu sosial mitinglərə bir neçə min nəfər yeni adamlar gəlir, hansı ki onlar bizim partiyamızın üzvü deyirlər, ümumiyyətlə heç bir partiyamızın üzvü deyirlər. Əlbəttə ki, biz istəyirik ki, daha çox sayda insan bu prosesə qoşulsun, amma hər halda görünür ki, 9 milyonluq ölkədə 90-100 nəfərin siyasi məhkəsi ölkədə qorxunu çıxarmaq birdən-birə mümkün olmur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Milli Şuranın martın 5-də keçirdiyi mitingindən danışır. Sədr bildirir ki, insanlar mitingə gələn zaman ictimai nəqliyyatda maneələr yaradılıb. O, digər manelərdən də danışır.
Orada qapının ağzında kameralarla gəlib gedənləri çəkirlər. İnsanları qorxudurlar. Bunun qorxusu var. İkincisi, bu 100 nəfər adamı yalnız özünə görə həbs ediblər. Onları həbs ediblər ki, başqaları da görsün ki, hətta kifayət qədər tanınmış adamlar da həbs oluna bilər. Bunların hamısı cəmiyyətə qorxu mühiti yaradır. Eyni zamanda informasiyasızlığı var. Bir var ki, biz 9 milyon insana öz xitabımızı çatdıraq ki, biz filan vaxtı miting edirik. Bir də var ki, biz indi hesablamışıq ki, internetlə bir yerdə, yaydığımız vərəqələrlə bir yerdə Azadlıq qəzetinin özü və sahibi ilə birlikdə təqribən bir 300 min nəfər adama biz məlumat çatdırırıq.
Sədr bildirir ki, bütün bunlara baxmayaraq çox milli mitinglə sosial problemləri cəmiyyətə çatdıra biliblər. Milli Şura martın 5-də talana son tələbi ilə miting keçirib. İştirakçılar ölkədəki bahalaşmaya etiraz etdiklərini bildirir, sosial tələblər irəli sürürlər. Təşkilatçılar mitingə 10 min nəfərə yaxın şəxsin qatıldığını deyir. İqtidar nümayəndələri mitingi piket, orada səslənən fikirləri isə yalan və böhtan adlandırıb. Son dövrün mitinglərinə gələn azdır ya çox müstəqil ekspertlər cəmiyyətdə pasivlik olduğunu deyir. Sosioloq Rüfət Qaragözlü bildirir ki, məsələnin kökü cəmiyyətdir. Sosioloq deyir ki, cəmiyyətin çox az qismi doğrudan da azad seçki, demokratiya istəyir. Çoxu demokratiya istəsə də bu dəyərlər şuurlara oturuşmayıb.
Onlar kifayət edir ki, məni vurmasınlar, öldürməsinlər, mənim uşağım, oğlum, qızım nə bilim bir parça çörək yesin və sahib tapsın, yaşasın, bitər, yaşasın və...
Analitik Toğrul Cıvarlı cəmiyyətin belə pasivliyinə müxtəlif səbəblər sadalayır. O bildirir ki, əvvəllər insanların mitinglərdən gözləntiləri vardısa, indi azalıb. Toğrul Cıvarlı bildirir ki, insanlarda qorxu hissi yaranıb, biganəlik isə artıb.
Keçmişdə mitinglərdən bir gözləndi var idi, indi artıq o yoxdur. Belə bir əzcə biganəlik var, yəni heç kəs inanmır ki. Nəsə dəyişə bilər bu mitinglə. Üçüncü də yəqin ki, biraz qorxu da var. O, cavanlar ki, o hərəkətə gəldilər, biraz vəziyyət dəyişdi və o cavanların tutulması orada savadda olanlar zadar da var idi. Məncə o təsir elədi.
Toğrul Cıvarlı onu da deyir ki, bir çox ölkələrdə miting özü-özlüyündə təzyiq vasitəsi kimi mənasını itirib.
Bu, Bakıda müxalifət mitingindən sonra düşüncələr mövzusunda söhbət idi. İndi isə qonşu Türkiyəyə keçirik. Oradan hər gün yeni-yeni narahat edici, Azərbaycan üçün narahat edici xəbərlər gəlir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə baş verənlər barədə Arzum Karasu haric.com-da yazır ki, Erdoğan ləndə çatdıq, düşün. Müəllif yazır ki, 20 il öncə Rəcəb Təyyib Erdoğan deyirdi, bizim üçün demokratiya bir qatardır, mənzil başına çatdınsa düşürsən. Deyəsən, onun qatarı mənzilinə çatıb Erdoğan ləndə. Arzum Karasu haric.com-da yazır ki, ötən cümə günü Türkiyə parlamenti onsuz da güclü polisin səlahiyyətini artıran qanun layihəsini təsdiqləyib, parlamentdə vaxtı ilə Erdoğanın rəhbərliyi etdiyi AKP partiyası üstünlük təşkil edir. Müxalifət üzvləri və vətəndaş cəmiyyəti qruplarının kəskin tənqid etdiyi bu qanun ölkəni polis dövlətinə çevirir. Yeni qanunda nələr var? 199-32 səs nisbəti qəbul olunmuş qanun fərdləri saxlayan dindarların və həbs edən polis zabitlərini dövlət ittihamçısına çevirir. İndi saxlama 48 saat çəkə bilər. Polis etirazçılara qarşı odlu silahdan istifadə edə bilər. Nümayişlərdə üzünü tam və ya qismən bağlayanlar terrorçu hesab olunacaq. Etirazçılar Molotov kokteylindən istifadə edirsə bu terror silahı hesab olunacaq və s. Bundan başqa, sosial şəbəkələrdə və ya ictimai yerlərdə fikrini bildirən, dövlətin siyasətini tənqid edənlər hökuməti təhqir etdiyinə görə həbs cəzası ala bilər. Müəllif yazır ki, tənqidçilər məqsədin 7 iyun parlament seçkisi öncəsi istənilən narazılığı susturmaq olduğunu deyirlər. Son illər hökumətin avtoritar siyasətinə, korrupsiyaya, insan haqlarının məhdudlaşdırılmasına etirazlar keçirilib, hökumət isə yeni qanunun Avropa tərəfdaşları ilə uyğunlaşdırıldığını bildirir. Müəllif yazır ki, bu gülməlidir, axı bu hökumətin üslubu Merkel və ya Hollanddan çox Putini xatırladır. Müəllif daha sonra yazır ki, Erdoğanın hələ də AKP-nin rəhbəri kimi davrandığını, prezidenti təhqir etdiyinə görə 105 nəfərin mühakimə olunduğunu, mətbuatın əsasən hökumətin nəzarətinə alındığını vurğuluyor. Müəllif yazır, bir neçə gün əvvəl Xəbərtürk televiziyası siyasi proqramlarını seçkidən sonraya qədər təxirə salıb. AKP-nin sözçüsü olmaqdan imtina edən jurnalistlər qorxudulur. Vergi auditləri keçirilir, cərimələnirlər, onlara terrorçu və ya xəyanətkar damğası vurulur. Erdoğanın genişlənən diktaturası istənilən tənqidə dözümsüzlüyü ölkəni polis dövlətinə çevirməkdədir. O tarix bilgisi ilə elə də tanınmayıb, ona görə də yəqin bilmir ki, insanların ədalət və demokratiya hərisliyi həmişə diktaturaya qalib gəlib. Türkiyədə bu sadəcə zaman məsələsidir. Bunu müəllif yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini də oxuyum. Bununla da verilişi yekunlaşdıraq. Azərbaycan Prezidentinin Səudi Ərəbistanına səfərin arxasında nə durur? Vüqar İsmailov yazır, borc pul almağa gedib Olimpiya oyunlarına pul çatmır, həm də neftin qiymətini artırmağı xahiş edə bilər. Bununla da bugünkü verilişimiz başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelis momzades könma kollegebma Radio Tavusuklebis Azerbaijanul samsakhovda. Rahasazirdoebs samkhedro komplektebshi damartshebuli jarisadmi sazogadoebis magalndobas.
Sorot im simaruli gamoro mat zaliakhshirat ibzules gmerulat ogen dobaze mat uarsareubneba.
Ուսապտոյովիսը դա թավդասույս սակիտխեբի պարտո սպեկտրիտ, կոբալի գլիկածիս սաղտորոգադաց է մաշի դաբր գոլեբիս զոլի։ Ուսմինետ խովելոտ խշաված ծխրամեծ սաղձ, սիղջիրեզ է FM ասյույի դաղտխի։ Հադիո թավիս ուպլեղա։